Բար երեկո, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին այսօր Գյումրիում լրագրողներին փոխանցել է, որ հավատում է վաղը Վիեննայում նախատեսված Սարգսյան Ալիև հանդիպումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ հակամարտության կարգավորման վրա.
The message of the European Union is very clear.
Եվրամիության ուղերձը շատ հստակ է.
The ceasefire has to be consolidated.
Զինարարները պետք է ամրապնդվի։
Սահմանին զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Արամ Վաղինակի Օհանյանը, ռեպորտաժ Ստեփանակերտից։ Ֆրանսիական մամուլն արծարծում է հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Կներկասնենք նաև ռեպորտաժ Իսրայելից, նախ սակայն լուրեր։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին այսօր Գյումրիում լրագրողներին փոխանցել է, որ հավատում է վաղը Վիեննայում նախատեսված Սարգսյան Ալիև հանդիպումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ հակամարտության կարգավորման վրա։ Սվիտալսկիի խոսքով Եվրամիության ուղերձը շատ հստակ է. Զինադադարը պետք է ամրապնդվի, վստահության ամրապնդման ուղղված միջոցառումները պետք է նախաձեռնվեն և խաղաղության պայմանագրի կնքման շուրջ պիտի բանակցություններ ընթանան մարամասները լուրերից հետո։ Ջանական սահմանի հարավարևմտյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի արձակած կրակոցից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Արամ Վաղինակի Օհանյանը, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում ադրբեջանական կողմը շարունակել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Մայիսի 14-ի լույս 15-ի գիշերը հրադադարը խախտվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ հատկապես ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել հարավային ուղությամբ, որի ընթացքում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է հետևակի մարտական մեքենան նռնական հետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը և շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Փոխանցում է պաշտպանության բանակը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն այսօր հայտարարել է, որ սեպտեմբերին Գյումրիում և Վանաձորում նախատեսված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանն ամենաակտիվ մասնակցությունն է ունենալու կուսակցության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ։ Այս մասին Զոհրաբյանը հայտարարել է Գյումրիում տեղի ունեցած Բարգավաճ Հայաստանի Շիրակի մարզային խորհրդի, այնուհետև Վանաձորում Բարգավաճ Հայաստանի Վանաձորի տարածքային կառույցի խորհրդի նիստերի ժամանակ։ Ռուսաստանի սպորտի նախարար Վիտալի Մուտկոն ներողություն է խնդրել երկրի դոպինգային սկանդալի համար, ասել է, թե ամաչում է ռուս մարզիկների համար, որոնք խթանիչ են օգտագործել և խաբել սպորտի համաշխարհային հանրությանը։ Վիտալի Մուտկոն Sunday Times բրիտանական թերթում հրապարակված հոդվածում նշել է, որ Ռուսաստանը ձգտում է մաքուր և արդար սպորտի։ Վիտալի Մուտկոն նշել է նաև, որ լուրջ սխալներ են կատարել ֆեդերացիան մարմնամարզիկների և նրանց ղեկավարների մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի սպորտի նախարարը միևնույն ժամանակ հայցում է թույլտվություն Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար։ Երեք մարդ է մահացել Մոսկվայի Խովանսկոյե գերեզմանատանը 3 տեղի ունեցած զանգվածային տեսկրտուքի հետևանքով, առնվազն 26 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրանցից 4-ը լուրջ վնասվածքներ են ստացել։ Տեսկրտուքին մասնակցած ավելի քան 90 մարդ ձերբակալվել է։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների, զանգվածային կոնֆլիկտի մի կողմում եղել են Չեչնիայից և Դաղստանից ժամանած միգրանտները, մյուսում Ուզբեկստանից և Տաջիկստանից ժամանած միգրանտները։ Վիճաբանությունը ծագել է գերեզմանատան Շահութաբեր ծառայությունները կառավարելու շուրջ։ Մայիսի 14-ին Մոսկվայի Խովոնսկոյե գերեզմանատարը զանգվածային ծեսկրտուք էր տեղի ունեցել, որին մասնակցել էին մոտ 400 հոգի։ Մինսկի կենտրոնում ընդդիմադիրներն այսօրվա հավաքից հետո հայտարարել են Բելարուսական ազգային կոնգրեսի հիմնադրման մասին։ Հավաքին մասնակցել է մոտ 300 մարդ։ Նախաձեռնողները, որպես կոնգրեսի հիմնադրման պատճառ, նշում են ընդդիմադիր ժողովրդավարական ուժերի միավորումը։ Կոնգրեսի կազմում են Բելարուսի նախագահի վերջին ընտրություններում թեկնածություն առաջադրած Նիկոլայ Ստատկևիչը և Վլադիմիր Նեկլյաևը, ինչպես նաև Բելարուսի գերագույն խորհրդի նախկին նախագահ Ստանիսլավ Շուշկևիչը։ Կոնգրեսի համագումարի ժամանակ քննարկվել են աշնանը նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված հարցեր։ Վրացական երազանքուսակցության նախագահ ընտրվելուց հետո վարչապետ Գյորգի Կբիրիկաշվիլին հայտարարել է, որ առայժմ չի տեսնում նախադրյալներ ռուս-վրացական բարձր մակարդակի հանդիպումների համար։ Կբիրիկաշվիլին նշել է Խինվալիում Ռուսաստանին միանալու հանրաքվեի դպրոցներում վրացերենն արգելելու, հարավային Օսիայում սահմանը հատելու կասկածանքով 9 վրացու ձերբակալության հայտարարությունների հանգամանքները և գնահատել. Ցավոք, մենք բոլորս գիտենք, որ առանց Ռուսաստանի ազեցության նման բաներ տեղի չեն ունենա։ Կբիրիկաշվիլին պնդել է, որ Ռուսաստանի իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ կարող է լինել միայն շատ սկզբունքային զրույց, նախքան վերջին համագումարը վրացական երազանքի նախագահը նախկին վարչապետ Կուսակցության նախկին նախագահը, նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին էր։ Այսօր Թեհրանի ժամանել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահի առաջին տեղակալ Դեյվիդ Լիպտոնի ղեկավարած պատվիրակությունը երրորդի այցի ժամանակ նախատեսվում են Իրանի տնտեսության նարնջվող ծրագրերի քննարկումներ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Լուրերից տեղեկացակ, որ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանն այսօր Գյումրիում հայտնել է իր ակնկալիքները վաղը Վիեննայում նախատեսված Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից։ Հայաստանում մեկնարկել են Եվրամիության օրերը, այդ առիթով Պյոտր Սվիտալսկին հանդիպել է Գյումրիի քաղաքապետին, որից հետո պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը փոխանցում է դեսպանի պատասխանը։ Լսենք։
I think you are all aware that very important meetings will take place tomorrow in Vienna.
Կարծում եմ, դուք գիտեք, որ վաղը Վիեննայում շատ կարևոր հանդիպումներ են տեղի ունենալու։
I believe that these meetings may have good impact for the settlement of the conflict.
Հավատացում եմ, որ այդ հանդիպումները կարող են դրական ազդեցություն ունենալ հակամարտության կարգավորման տեսանկյունից։
The message of the European Union is very clear.
Եվրամիության ուղերձը շատ հստակ է։
The ceasefire has to be consolidated.
Զինարարները պետք է ամրապնդվի։
Confidence building measures should be introduced.
Փոխստաղության ամրապնդման ուղղված միջոցառումներ պետք է նախաձեռնվեն։
And peace settlement should be negotiated.
Եվ խաղաղ պայմանագրի կնքման համար։
There is no military solution to the conflict.
Հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։
And this message will be directly conveyed tomorrow by the High Representative Federica Mogherini.
Հազարապես այս ուղերձը վաղը ներկայացվելու է կողմերին, բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա։
To the both leaders, the President of Armenia and the President of Azerbaijan.
Այս ուղերձը ներկայացվելու է երկու կողմերին, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին։
We work for peace. And we believe Armenia, Armenian people, Azerbaijan and Azerbaijani people should get ready for peace.
Մենք հավատում ենք եւ ուղղված ենք խաղաղության ամրապնդմանը այս տարածաշրջանում։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը, Հայաստանի ժողովուրդը, ինչպես նաեւ Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի ժողովուրդը նույնպես պետք է պատրաստվեն խաղաղության։
Դուք լսեցիք Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկի մեկնաբանությունները վաղը Վիեննայում նախատեսված Սարգսյան-Ալիևի հանդիպման ընթառաջ։ Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այնտեղ է աշխատում իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։ Հովանես, բարի երեկո, լսում ես։
Բարի երեկո, Անուշ։
Հովանես, այսօր եւս Փաստորեն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տարածել է հաղորդագրություն եւ կրկին նշել, որ հրադադարի ռեժիմը խախտվել է, ադրբեջանական կողմը շարունակել է կիրառել նռնականետ։ Խնդրում եմ, ներկայացրու ինչ է կատարվում այդտեղ, քեզ ինչ է հայտնի։
Անուշ, ես միանգամից վերջին ռոպեների տեղեկությունը տամ, քիչ առաջ մենք զրուցեցինք պարտպանության բանակի մամլոխոսնը Ξենոր Հասրացյան հետ, և այս պահի դրությամբ նա ասաց, որ հարաբերական անդոր է Ղարաբաղի սահմաններում, ինչու հարաբերական, քանի որ օրվա ընթացքում կրակոցներ կրկին եղել են, բայց դրանք միայն հրաձգային ժինատեսակներից են եղել, այդ պատճառով էլ ավելի հարաբերական անդոր է։ Իսկ ինչ վերաբերում է գիշերը, այո, հրադադարի ռեժիմը պաշտպանության բանակի խախտվել է բազմաթիվ անգամներ ադրբեջանական կողմից, և չնայած դրան պաշտպանության բանակը պնդում է, որ շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը փոփոխություններ չեն արձանագրվել, բայց ադրբեջանական կողմից փաստորեն գրակոցներ արձակվել են Արցախի դիրքերի ուղությամբ, հատկապես ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել հարավային ուղությամբ, նշում է պաշտպանության բանակը։ Հարավային ուղությունը մանրամասն դա Հադրութն է, և ավելի խորը արդեն Ջեբրայիլ կոչվող տարածքը, և այս ուղություններով փաստորեն ադրբեջանական կողմը կիրառել է հան 17 տիպի մեռնականետ և 79 արկ է օգտագործվել պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղությամբ կրակվել ադրբեջանական կողմից, և նաև ադրբեջանական կողմը կիրառել է հետևակի մարտական մեքենա, և երկու կրակոց է արձակել Արցախի դիրքերի ուղությամբ ադրբեջանական կողմից հետևակի մարտական մեքենայից ադրբեջանական, բայց պաշտպանության բանակը պնդում է, որ առաջապահ ստորաբաժանները տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը և շարունակում են վստահորեն իրացնել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Պաշտպանության այս պահին էլ հարաբերական անդոր է Արցախի սահմաններին, իսկ ավելի վաղ արդեն մեկ վիրավոր ուներ պաշտպանության բանակը երեկվա դրությամբ, և վիրավորի վիճակը դեռ ծանր է, այլ մանրամասներ դեռ չի հաղորդում պաշտպանության բանակը։ Նաև Արցախում մենք քիչ առաջ նույնպես ճշտեցինք տարբեր քաղաքներում, որոնք քաղաքներում և գյուղերում, որտեղ դուժել էին մարդիկ, պաստորեն ապրիլի առաջին օրերի պատերազմի ընթացքում դուժել էին, նաև տներ էին այնտեղ վնասվել, այնտեղ վերականգնողական աշխատանքները դեռ շարունակվում են, Մարտակերտում են այս պահին աշխատանքները շարունակվում, նաև Մարտակերտի հարևանությամբ գտնվող ներքին Հորաթաղ գյուղում են աշխատանքներ տարվում, նաև աշխատանքներ են տարվում Մատաղիշ գյուղում, որտեղ երեք այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահներ, երեք ճարճոր այցելել Մատաղիշ, և այնտեղ նույնպես արդեն սկսվել են վերականգնողական աշխատանքները, մեզ փոխանցեցին Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունից, իսկ այս պահին, ինչպես ասացի, սահմաններում հարաբերական անդոր է, Անուշ։
Հովանես, սուղակի մեկ ճշտող հարց, դու խոսեցիր վիրավոր զինծառայողի մասին, արդյոք քեզ հայտնի է նրան ինչ-որ օգնություն անհրաժեշտ է, ինչ-որ բանի կարիք կա, համենայն դեպս կան այդպիսի հայտարարություններ։
Զինծառայողի հետ կապված նման հայտարարություններ չկան, միայն նշվում էր, որ նրա վիճակը ծանր է, և այժմ նրան բուժօգնություն են տրամադրում, նաև խոսակցություններ կային, որ նա ապրիլյան առաջին օրերին պատերազմական գործողությունների ընթացքում մեկ անգամ վիրավորվել էր արդեն, և սա փաստորեն նրա երկրորդ վիրավորումն էր, բայց այլ մանրամասներ դեռ պաշտոնական աղբյուրները չեն հայտնում, միայն այսքան է։ Ի դեպ, նաև նախագահների վաղվա հանդիպման հետ կապված նույնպես պաշտոնական Ստեփանակերտը չի ուզում արձագանքել, ասում են, որ միայն հանդիպումից հետո արդեն կխոսեն արդյունքների մասին, Անուշ։
Անչափ շնորհակալություն, Հովանես, մանրամասն տեղեկությունների և իրավիճակին այսքան մանրամասն ծանոթ լինելու համար շնորհակալություն։ Հովանես Մովսիսյանը հաղորդում էր Ստեփանակերտից, շարունակում ենք թողարկումը։
Այժմ ինձ հետ ստուդիայում
Օրերս Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանդես եկավ ելույթով, խոսեց այն բոլոր հարցերի մասին, որոնք կառավարության գործն են և որոնց իրականացման համար է Հովիկ Աբրահամյանը 2014 թվականի ապրիլի 13-ից ստանձնել վարչապետի պաշտոնը։ Հովիկ Աբրահամյանը մի շարք խնդիրների ժառանգությունը ստացել էր իր և ընկերների կուսակիցների ղեկավարած կառավարությունից, իսկ ինչու է հիմա վարչապետը որոշել բարձրաձայնել այն պարտավորությունների կատարման մասին, որի համար ի վերջո նաև հարկատուների միջոցներից ստանում աշխատավարձ։ Վարչապետի ելույթին գիրակնորյա վերլուծական հաղորդման շրջանակներում անդրադառնում են ազատության հյուրերը, զրույցը վարել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք ձայնագրությունը։
Այժմ ինձ հետ ստուդիայում են ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյան եւ քաղաքացիական հասարակության անդամ եւ քաղաքագետ Դավիթ Մանուկյանը։ Պարոնակ, շնորհակալություն, որ եկել եք, ժամանակ եք գտել, եկել եք մեզ մոտ ստուդիա, եւ ես ուզում եմ սկսել 5-7 օրը վարչապետի ելույթից, որ նա հանդես եկավ այդ երիտով 5-7 օրը կառավարությունում եւ փաստորեն ելույթ ունեցավ ծրագրային այսպես կետերով, շարադրեց, խոսեց կոռուպցիայի վերացման, անհրաժեշտության մասին, չէ, կառավարության ծախսերի կրճատման, շահերի բախման, դեպքերի բացառման մասին, եւ հավատում եք վարչապետին։ Սկսենք ձեզնից, պարոն Զորաբյան։
Դուք հավատում եք, որ ես կարող եմ հավատալ վարչապետին։ Իհարկե ոչ, որովհետեւ մենք այս բաների մասին խոսել ենք շատ երկար ժամանակ, տարիներ շարունակ, եւ այդ ամբողջ ընթացքում նույն այդ վարչապետը կամ իշխող կուսակցությունը ուղղակի հերքել է նման բաներ։ Օրինակի համար, վարչապետը իր ելույթի մեջ ասաց, որ մենք այսուհետև դիպայքարենք մենաշնորների դեմ։ Բայց կներեք, մենք քանի տարի պարլամենտում պայքարում ենք նրա համար, որ պետությունը ճանաչի, պետական իշխանությունը ճանաչի, որ մենաշնորներ ընդհանրապես կան։ Հիմա եթե դրանք չկան, ինչպես միջև ես ասում էին, հիմա ինչի հետ են պայքարելու։ Այսինքն, եթե տեղի է ունեցել տեսակետի փոփոխություն, պետք է հստակ սրա մասին խոսել, բայց նաև մեր դիրքորոշման վրա ազդեցություն է թողում այն բանը, որ տասնյակ տարիներ այս ամեն ինչը հերքել են, ասել են, որ նման բան չկա։
Հիմա փաստորեն ընդունում են։
Հիմա ընդունում են, որ մենաշնորներ կան, հիմա ուզում են կոռուպցիայի դեմ պայքարել, եւ այլն եւ այլն։
Ես հասկանում եմ, ընդունում են, որ կա։
Ես հասկանում եմ, ինչ է կատարվել իրականում։ Կատարվել է հետեւյալը. ապրիլյան պատերազմից հետո, քառորդյա պատերազմից հետո, որը ցնցում էր, որը նաեւ կորուստներ էր, մեզ ցույց տվեց, որ մենք բավականին խոցելի վիճակում ենք գտնվում և անվտանգության տեսակետից, և իշխանությունը վերջապես սթափվում է կամ ձևեր է անում, որ սթափվում է, ամեն դեպքում ինչ-որ չափով փորձում է արձագանքել հասարակական ընկալմանը, հասարակական կարծիքին, որովհետև այսօր բոլորը մեղադրում են իշխանությանը նրա համար, որ տարիներ շարունակ փոխանակ իշխանությունը պայքարեր կոռուպցիայի դեմ, փոխանակ վատնումների դեմ պայքարեր, եւ այլն, ստեղծել պետական կառավարման արդյունավետ մեխանիզմներ, որը թույլ կտար այսօր հսկայական միջոցներ ուղղել անվտանգության ամրապնդմանը, այս ամենի չէ, փաստորեն գումարները գնացել են գող պաշտոնյաների գրպաններն են կամ իրենց բանկային հաշիվներն են փոխանցվել, իսկ մեր բանակը մնացել է բավականին խոցելի վիճակում։ Հիմա ստիպված ուրեմն ընդունում են այս ամեն ինչը, սրա մասին սկսել են խոսել։ Լավ, հավատալու մասին։ Տեսեք, մեզ ուրբաթորը զանգեց ինձ Դավիթ Հարությունյանը և հրավիրեց, որ շաբաթօրվա այսպես կոչված հակակոռուպցիոն բրեյնսթորմի վարչապետի հետ։
Գնացիք դուք։
Մենք հայտարարություն ենք տարածել տեղյակի երևի, որտեղ մենք հստակ ասում ենք, թե ինչու չենք մասնակցի մի բանին, որը մենք կոչել ենք թատրոն։ Ինչու չենք մասնակցի, այն պարզ պատճառով, որ իսկապես հավատալու հիմքեր մենք չունենք։ Ինչը կարող է մեզ դրդել նրան, որ մենք ավելի լուրջ վերաբերվենք իշխանության քայլերին։ Ասենք, եւ մենք հայտարարության մեջ դա նշել ենք, ուրեմն եթե հիշում եք ժամանակին 2012 թվականին մենք հարցապնդում արեցինք հակամենաշնորհային պայքարի վերաբերյալ, իսկ հետո նաև բերեցինք ազգային ժողով մի փաստաթուղթ, որով առաջարկեցինք օրենսդրական մի ամբողջ փաթեթ մենաշնորհների դեմ, այդ թվում, որ օրինակի համար բոլոր ընկերությունների չափաբաժինը շուկայում սահմանափակվի 33%-ով, ոչ մի ընկերություն դրանից ավել չունենա, և բազմաթիվ այլ միջոցառումների մասին փաթեթ էր դա, ընդ որում հավաքեց ռեկորդային քանակությամբ ձայն, 50-ից ավելի պատգամավոր, այդ թվում նաև մեկ հանրապետական, թե երկու հանրապետական պատգամավոր, քվեարկեցին դրա օգտին, բայց դա չանցավ։ Լավ, այն ժամանակ չէիք ընդունում, որ մենաշնորներ կան, հիմա ընդունում եք, ուրեմն բերեք այդ մեր փաթեթը, դուք արդեն ձեր նախաձեռնությամբ բերեք այդ փաթեթը ազգային ժողով, ընդունենք, սա մեկ։ Երկրորդը, եկեք մի հատ կարևոր քայլ անենք կոռուպցիայի դեմ։ ՄԱԿ-ի ռեզոլյուցիա կա, բանաձև կա կոռուպցիայի դեմ, 23-րդ հոդվածը ասում է հետևյալը, որ ապօրինի հարստացումը եւ սահմանում է թե ինչ է դրաշնակում ապօրինի հարստացում, այսինքն երբ որ ակտիվները պաշտոնյայի այնքան մեծ են, որ չեն բացատրվում իր եկամուտներով, եւ այդ պաշտոնյան չի կարող բանական բացատրություն տալ, թե այդ ակտիվները ինչպես են գոյացել, դա արդեն հանցանք է համարվում ըստ այդ կոնվենցիայի։ Հայաստանն այդ կոնվենցիան ռատիֆիկացրել է վերապահումով, այդ հատվածը չի ընդունել, այդ մի հոդվածը վերապահումով
չի ընդունել,
եթե չի ընդունել, այն
վերապահումով ռատիֆիկացրել է ամբողջ բանը կոնվենցիան,
այնտեղ կարելի է ուրեմն որպես պարտադիր նորմ իրենք ընդունեն տվյալ պետությունը, բայց կարող է նաև որոշել, որ դա mandatory եւ ոչ պարտադիր, ոչ պարտադիր, իրենք ընդունել են որ ոչ պարտադիր տարբերակ,
հասկանալի է, իսկ հիմա մենք ասում ենք, դե եթե դուք լուրջ եք, ուրեմն հիմա ընդունեք պարտադիր տարբերակը, այսինքն 23-րդ հոդվածը, ՄԱԿ-ի ռեզոլյուցիայի 23-րդ հոդվածը առանց որևէ վերապահման ընդունեք, դրեք քրեական օրենսգրքի մեջ դա որպես հանցանք, եւ դրանից հետո արդեն հերթով կկանչենք բոլոր պաշտոնյաներին կամ գլխավոր դատախազը
կկանչի,
գլխավոր դատախազը դա իր ֆունկցիան կլինի, քնիչները կանչենք, ասեն ախպեր ջան, դու 10 կամ 20 տարի է դու մենակ ստացել ես, չգիտեմ, 50,000 կամ 100,000 աշխատավարձ, 10 միլիոն դոլար ունեցված, քեզ որտեղից, որ դու հիմա հայտարարագրել ես բանուն քո հայտարարագրում, ոնց որ օրինակ Տարոն Մարկարյանի դեպքը եղավ, 10 միլիոն դոլարից ավել ունեցվածք ուներ, բայց ամբողջ կյանքը մարդը եղել է համեստ պաշտոնյա, եւ մենք այդ
հարցը վարչապետ է եղել,
այո, բայց ժառանգություն չկա այնտեղ ձևակերպված, այսինքն իր ունեցվածքի բացատրությունը ինքը չունի, եւ ահա այդ ինձ հերթով թող բոլորին կանչեն,
դե հենց այդ է որ դու հայտարարում ես, բայց դու բացատրություն տալու պարտավորություն չունես,
իսկ եթե այդ բանը, իսկ եթե այդ 23-րդ հոդվածը ընդունվի,
այո,
դա արդեն կնշանակի, որ եթե ինքը բացատրություն չունի, ուրեմն դա քրեական հանցանք է, որը ենթադրում է պատիժ, եւ մենք ասում ենք, ուրեմն թող այդ պատիժը լինի եւ ազատազրկում եւ ամբողջ ունեցվածքի կոնֆիսկացիա, արեք ռազմական ժամանակ է, դա պահանջում է կտրուկ միջոցներ, եկեք սա անենք, միանգամից կվերափոխվի մեր պետությունը։
Լավ, պարոն Օկտանյան, հիմա դուք հայտնի եք իբրև ձեր կազմակերպությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւ շատ այդպես խիստ քննադատում եք կառավարության իշխանություններին, երբ որ առիթը լինում է, հիմա այստեղ ես տեսնում եմ, օրինակ վարչապետը իր ելույթում էսի բանը ասում, որ ասենք այն պաշտոնյաները, որոնք պաշտոն զբաղեցնող անձանց հետ ազգակցական կապ ունեցող անձինք բացառել, որպեսզի այդ ուրեմն պաշտոն զբաղեցնող անձանց հետ ազգակցական կապ ունեցող անձինք մասնակցեն պետական գնումներին եւ պետական միջոցներով իրականացվող ծրագրերին, հետո նախ այս մասին խոսենք, դա օրինակ պատկերացնա որ այդպես բան լինի,
հավատալ չհավատալու խնդիր ես չեմ տեսնում, մի բան ասվել է եւ այս տարիների ընթացքում շատ անգամ է ասվել ու ոչինչ չի արվել, հիմա նորից ասվել է, կարվի մի բան, մենք կֆիքսենք որ արվել է, չի արվի ինչ որ բան, մենք կֆիքսենք որ հերթական օդ ճոճում է եղավ եւ վերջ։
Այդ Դավիթ, ես որպես ավելի երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ, քաղաքագետ, օրինակ դու ինչ ես մտածում այս ամենի մասին,
եկեք գանք սկզբից եւ ամբողջ ելույթի նաեւ ընդհանրապես մասին մի փոքր խոսենք, անդրադառնամ նաեւ հավատի կոմպոնենտին, ինչպես որ դուք ձեր խոսքի սկզբում նշեցիք, տեսեք նմանատիպ հայտարարությունները առաջին անգամը չի որ արվում են, ընդ որում նմանատիպ նույնիսկ ավելի խիստ հայտարարություն եղել ավելի բարձր մակարդակով տարիներ առաջ, թվական թիվը չեմ հիշի, եթե չեմ սխալվում 13 թվականներ նախագահի այն հայտնի խորհրդակցություն երևի հիշում եք, որ հենց գնումների ոլորտում ինքը մատնանշում էր շատ այսպես ագրեսիվ տոնով, մամուլը շատ այդպես աղաղակեց դրա մասին այլանդակությունների գնումների ոլորտում այդում եւ ուժային կառույցներում, ինչ է փոխվել դրանից հետո, կարծում եմ բոլորս ակնհայտ տեսնում ենք, համենայն դեպս ես որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, որը որևէ քաղաքական ուժ չի ներկայացնում եւ առանձնապես պետական կառավարման համակարգում ինչ որ լծակներ չունի, ես հասարակ քաղաքացի եմ, գնա կողքից նայող եւ գնահատող, ես որևէ փոփոխություն չեմ տեսել, այսինքն այդ նվազագույնը իսկ հիմնականում տեսել եմ դեպի վատը։ Հիմա արդեն անդրադառնանք վարչապետի հայտարարությանը, դրա համար, այսինքն այդ անգամ այդ ավելի բարձր մակարդակով հայտարարությունից հետո, քան որ ոչինչ չփոխվեց, ինչ հիմքեր կան հավատալու վարչապետի հայտարարության, ընդ որում, որ սա նրա իրականությանը չհամապատասխանող կամ համենայնպես քայլերի առումով իր հայտարարությանը չհամապատասխանող առաջին հայտարարությունը չի, դա եղել է եւ տարիներ առաջ էլ եւ այլ թեմաներով էլ, մոլորտե գիտեք նաեւ հենց կուտակային կեսաթոշակների հետ կապված, բայց հիմա դրա մասին չխոսեմ։ Երեք հիմնական ճյուղ եթե առանձնացնենք, առաջինը խոսում է պետական ապարատի այսպես ուղղացվածության, չէ, մասին, որ պետք է դա ավելի օպտիմալացնել, դրան միանգամից այսպես եթե հարվածենք այդ թեզին, որ ընդհանրապես ոչինչ չասող բան է, մենք այս ամբողջ ընթացքում ականատես ենք լինում պետական համակարգի վերաձևակերպումներին, զուտ անձնական շահեր կամ որևէ քաղաքական ուժի շահերը սպասարկելու համար։ Նախարարություններ են ստեղծվում, նախարարություններ են փակվում, նախարարություններ են վերաձևակերպվում, ՊԵԿ-ը միանում է ֆինանսների նախարարությանը, մի քանի ամսով ՊԵԿ-ը անջատվում է ֆինանսների նախարարությունից եւ այլն, այսինքն զուտ սպասարկում է, ոնց որ բան լինի, գիտեք, այսպես ինչ որ մեկին ինչ որ բան տվեցինք, զուտ առևտրային այսպես հարաբերություններ է ու դրանից հետո խոսվում է օպտիմալացման մասին։ Երկրորդ կետը, որի մասին նշվում է ելույթում, պետական այսպես ասած խնայողությունների, հա, խնայողաբար ծախսելու մասին է։ Դրա մասին մամուլը եւ հասարակությունը բարձրաձայնել է դեռ
ցողումներ տարբեր։
Միշտ է բարձրաձայնել, այսինքն սա 16 թվականի խնդիրը չի կամ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ չէ, որ միայն այս հարցը բարձրացվել է։ Մամուլում հրապարակումներ հազարավոր հարյուրավորներ կայլա գտնել նաեւ անցած տարիների կոնյակի գնումների, նվերների գնումների, վարագույների գնումների, արտահայտության նախարարության վերջերս մի քանի նոր մեքենաների ծառայողական, գիտեք, հայտարարություն անելու փոխարեն, եթե ուզում էին, որ մի փոքր ռեակցիան ավելի ստացված լիներ, կարելի էր թեկուզ սիմվոլիկ մի քանի այդ ճիճող արդեն մեքենա օտարել թեկուզ եւ հա, հետ պարտադիր չի, որ մեր տիպի երկրում, որը շատ լուրջ խնդիրներ ունի լուծելու եւ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում դա շատ ակնհայտ նաեւ վերելավ, մեր պաշտոնյաները ընդ որում անգամ տեղակալներ մակարդակով երթևեկ են Hyundai Magnishi կամ Nissan Magnishi մեքենաներով։ Բնավ պարտելի չի, առավելևս որ իրենց հայտարարած եղբայրական դաշնակից հյուսիսային դաշնակից Ռուսաստանը Lada Magnishi մեքենաներ արտադրում, ավելի այժմ կարող են գնել եւ դրանք օգտագործել։ Եվ երրորդ կետը, որ նշվում էր, կոռուպցիա մենաշնորների դեմ պայքարելներ, սա արդեն ծիծաղելի է, որովհետեւ ինչպես արդեն նշվեց, մինչև այդ նաև մենաշնորի ընդհանրապես արկայության բաստը չեր ընդունվում եւ կարծես թե իրենք էլ չեն շղթում արդեն, որ հիմնականում այդ կոռումպացված մասը կամ կոռուպցիայի հնարավորությունն են իշխանության լծակներ ունեցող մարդիկ, չէ՞։ Ես ուղղակի չեմ տեսել մի դեպք, երբ մարդը իր դեմ պայքարի ինքն իր դեմ, այսինքն մեկը, որը կոռումպացված է, սկսի պայքարել իր դեմ։ Իսկ նորմալ երկրներում դա արվում է այլ կերպ։ Նորմալ երկրներում փոքրիկ անգամ նման տիպ աղմուկի դեպքում կամ անվստահության հայտ գալու հրաժարականներ են լինում շարքով եւ քաղաքական ուժի ցույց է տալիս, որ ինքը պատրաստ, ինքը դրանով ցույց է տալիս, որ կա իմ հանդեպ անվստահություն, ես հրաժարվում եմ իմ լծակներից եւ գնում եմ փոփոխություններ, նոր քաղաքական ուժի թողա փոփոխություններ անի, ինքը նորից, եթե վստահությունը շահի հասարակության, գուցե եւ գա նորից իշխանության։ Բայց մերոնք, այսպես ասած, կարճած իշխանությանը, կարճած լծակներին ուզում են համոզ, որ մենք մեր լծակները չենք օգտագործի իշխամես, որը որևէ հավատքին ներշնչում նամանավանդ, որ եթե անգամ ես ամենա հավատող հավատ ունեցող մարդն եմ իրենց հանդեպ, ուղղակի դատելով նախկին քայլերից արված ժամանակագրական առումով նայելով, որևէ կերպ հավատքին ներշնչում, որ այս անգամ ինչ-որ բան արվելու է։
Պարոն Օկտանյան, հիմա տեսեք, ընդհանրապես դուք որպես հերթական հասարակական կազմակերպություն, որոնք հատկապես մասնագիտացած է հենց հակակոռուպցիոն հարցերով, մենք գիտենք, որ ստեղծվել է այդպիսի հանձնաժողով եւ այնտեղ կառավարություն կարծեմ հենց վարչապետն էլ, չէ՞,
նախագահն է, հանձնաժողովի
նախագահը, այո։ Եվ դուք կարծեմ հրաժարվել եք մասնակցել։
Այո։ Եվ եթե չեմ սխալվում, նախատեսված էր նաև ընդդիմադիր կուսակցությունները նույնպես լինեին այդ խորհրդում եւ նրանք նույնպես
ինչու է հրաժարվել։ Օրինակ ինչու
նաև նրանք հրաժարվել։
Դուք էլ ասեք, բացատրեք ինչու է հրաժարվել, պարոն Հոգտանյան։
Մենք մեր հիմնական ուրեմն արգումենտը նաև, որ երբ որ մեզ դիմեցին, որ մենք անդամակցենք, ամենակարևոր խնդիրը նաև, որ եթե կա այդպիսի ինստիտուցիոնալ համակարգ, ապա ճիշտ կլինի, որպեսզի հասարակական կազմակերպություններ, կուսակցություններ ոչ թե մասնակցեն որոշումների ընդունմանը։ Դրան ավելացրած նաև, որ նախորդ տարիներին այն ժամանակ ասեմ, որ այդ խորհուրդը առաջին անգամ չի որ գոյություն ստեղծվեց անցյալ տարի։ 2004 թվականի հունիսի 1-ին այն ժամանակ նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ։ Եվ նորից ի պաշտոն է վարչապետը այդ խորհրդի ղեկավար, նախագահներ այն ժամանակ մի քիչ այլ մոտեցում էր, որ միայն պետական պաշտոնյաները լինեն խորհրդի անդամ, եւ միևնույն ժամանակ ստեղծեց մոնիտորինգային հանձնաժողով, հակակոռուպցիոն ռազմավարության մոնիտորինգային, որտեղ հենց հասարակական կազմակերպություններ, կուսակցություններ պետք է ներգրաված լինեին։ Հիմա այն ժամանակ նորից դա ցույց տվեց, որ բավականին անհաջող աշխատեց այդ մոդելը։ Հիմա նորից փորձել կրկնել այդ նույն փորձը միայն այն փոփոխությամբ, որ արդեն հասարակական կազմակերպությունները ներգրավեն, այսինքն մասնակից դառնան այնպիսի որոշումների կայացմանը, որը շատ կասկածելի է, որ իմիտացիոն չի լինի։
Այո, բայց այդ իմիտացիոն ժողովրդի մեջ վստահություն չկա, որ կառավարությունը ինքը կարող է իր կոռուպցիայի դեմ պայքարել։
Այդ խնդիրն էլ, այդ խնդիրն էլ։
Երբ որ մենք ասենք առիթերնեմ զրուցում ենք այն կազմակերպությունների հետ, որոնք աջակցում են այդ խորհրդին, նույնիսկ ֆինանսավորում են, նրանք այդտեղ խնդիր չեն տեսնում, այնքան հասկանում են, որ այդ ցի անվստահություն կա, բայց ուրիշ ելք չկա։ Ու ինչպես անել, օրինակ ինչպես կառավարություն ինչպես պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Դրա համար կա մի մեխանիզմ, չէ՞։
Ես էլ մի
մաքուր ընտրություն,
եթե դուք ուզում եք, ես հենց եթե ուզում ասեի, եթե դուք ուզում եք որևէ չարիքի դեմ պայքարել, դուք պետք է հասկանաք այդ չարիքի հիմնական պատճառը։ Առանց դա հասկանալու, եթե դուք չեք կարողանա դրա դեմ որևէ դեղամիջոց գտնեք, հիմա եկեք հասկանանք, ես մի հատ հարց ձեզ տամ, դուք հնարավոր համարում եք, որ ասենք որևէ երկրում չլինի կոռուպցիա, որտեղ կա ընտրակերտարարություն, ասենք դա զման հնարավոր համարում եք։
Հնարավոր չի,
հնարավոր չի,
դա հենց կոռուպցիայի սկիզբն է։
Ուրեմն կոռուպցիայի լավագույն դեղամիջոցը դա ազատ եւ արդար ընտրություններն են, ազատ մամուլն է եւ անկախ դատական իշխանությունը, բայց սկզբնաղբյուրը դա ազատ եւ արդար ընտրություններն են, որովհետեւ միչեվ քանի դեռ ժողովուրդը չի ընտրում իր սեփական իշխանությունը, քանի դեռ ժողովուրդը ինքը չի որոշում իշխանության բախտը ընտրություններում, այդ իշխանությունը թքած ունի ժողովրդի վրա, այդ իշխանությունը օգտագործելու է իշխանական լծակները սեփական հարստացման համար, շատ լավ իմանալով, որ անպատիժ է մնալու։ Միևնույնն է, իր ճակատագիրը ոչ ոք չի լուծելու։ Այսինքն մենք Հայաստանում չունենք ժողովրդի առջև հաշվետու իշխանություն եւ չենք էլ կարող ունենալ, քանի դեռ ազատ եւ արդար ընտրությունների մեխանիզմը չի գործում։ Դա է պատճառը, որ ես հենց հիմա իշխանություններին այս առաջարկը անում եմ։ Ուզում եք Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարել, ուրեմն հենց հիմա համաձայնվեք անդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության կողմից տրված 5 պահանջների հետ ընտրական օրենսգրքի վերափոխման, եւ դուք կստանաք ամենաարդյունավետ միջոցը կոռուպցիային վերջ տալու համար, որովհետեւ դա միանգամից կխարխլի ընտրակերտարարության մեխանիզմը Հայաստանում, դա կստեղծի
ընտրական օրենսգրքի
վերաբերյալ, այո, արված այդ 5 պահանջը, որը կոնգրեսինը չեն, չգիտեմ, ուրիշինը չեն, դա ամբողջ քաղաքացիական
հասարակության ընտրական օրենսգիրքը հասնելը, ես այստեղ պարզապես եւս մի հարց եմ ուզում բոլորիդ այդպես հերթով քննարկել, այն որ խոսվում է արդեն կառավարության ապարատի կրճատման մասին, ես որքան ասեմ ավելի շեշտակի խոսքը, ավելի այս շոշափելի կրճատումների, այստեղ խոսվում է պոակների, այդ ցիգերի եւ այլ բազմաթիվ այդ կցակառույցների մասին, որտեղ գիտենք ահռելի գումարներ են, այնտեղ նույնպես պատտվում, այնտեղ էլ կան կոռուպցիոն, ինչպես ասվում է, դա այստեղ ընդունված է կոռուպցիոն ռիսկեր, ավելի շատ ավելի չգիտեմ ինչու են ռիսկեր ասում, երբ արդեն այնտեղ կա կոռուպցիա։ Պարոն Օկտանյան, այ դուք հիմա ինչպես է դալնել, հիմա վարչապետն ասում է, որ նախկինում ենք վախենում ենք սոցիալական այդպիսի մտահոգություններ ունենք, որ սա կարող առաջա սոցիալական լարվածության պատճառ դառնալ, եթե ասենք կառավարությունում աշխատողները կրճատում,
գործազրկում,
սա նշանակում է, որ հիմնականում պետք է դուժեն այդ հասարակ
պետք է հանրային ծառայողները, չէ՞, այդպես չի։
Այսինքն այդ իշխանությունների խոսքն ռեֆորմները ցավոտ են լինում, ասում են, թե ինչ չեն ընդունվում։ Հիմա ուր մնաց այդ ցավոտ ռեֆորմների կիրառումը։
Հա հիմա ի՞նչ են լինել իսկապես այստեղ։
Նոյի վարչապետի ելույթից, եթե նայեմ են կառուցվածքը, երեք կոնցեպտուալ այդ հատվածները, ուրեմն պետական ապարատի կրճատում, առանձին երկրորդը շահերի բախման, ուրեմն ինստիտուտի իրական, այսպես ասած, ներդրում, որը մինչև հիմա փաստորեն չի եղել, ու մանավանդ մենք մեր կազմակերպությունը, որը 2007-8 թվականից գնումների համակարգի, պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ է իրականացնում, մենք ամեն քայլափոխի ենք դա տեսնում, եւ երրորդը հենց կոռուպցիայի դեմ պայքար, որ հիմք ունենալով մենաշնորների դեմ այդ պայքարը։ Առաջին ուրեմն կոնցեպտուալ բաղադրիչը դա կառավար այդ պետական ապարատի կրճատումը, ինձ թվում է ոչ այնքան հակակոռուպցիոն պոտենցիալ ունեցող քայլ է, որքան այդ ավելորդ ծախսերը կրճատելու։ Ուրիշ հաս դա իրենք կանեն թե չեն անի։ Ուրեմն
իրենք ցայն ռեսուրսն է, որ իրենք կարող են անել։
Կոպիտ ասած գումար է պետք, երևի արդեն գիտակցում են, որ անվտանգության խնդիրներ կան։ Այսինքն այստեղ իհարկե կոռուպցիայի հետ կապված են հարցեր կան, իմենու ռիսկ ասելով հասկացում եմ, որ կան վտանգներ, որ կարող են դրսևորում ունենալ, կարող են չունենալ, եւ ինչքան ուղղացած է ռիսկը, այնքան բարձր է, թե ինչքանո, բայց եթե փոքրացնում ես ապարատը, բայց տրամաբանությունը կառավարման չես փոխում, այդ ռիսկը մնում է, այնպես որ զուտ կրճատելով կոռուպցիան չի նվազի, չի պարտադիր չի, որ նվազի։
Հայաստանում ստեղծված է իսկապես մի կոռումպացված համակարգ, որտեղ ժողովուրդը, ամբողջ հասարակությունը բաժանվում է կոպիտ ասած երկու մասին. իրավազուրկ եւ ունեզուրկ ժողովուրդ, որը որևէ հնարավորություն չունի, արտոնություն չունի, լծակ չունի, իրավունք չունի, եւ մի արտոնյալ խավ, որը ունի պաշտոններ, ընդ որում տարբեր մեծության եւ կալիբրի պաշտոններ կան, եւ փոքրիկ չինովնիկներ, ամեն մեկը տեղում մի բան, մի հարց լուծում է, անգամ գյուղապետի, չգիտեմ, տեղակալը մի հարց է լուծում եւ այլն, այդ բոլորին պահում են, բայց հենց այնպես չեն պահում, իրականում ոչ թե սոցիալական լարվածության հարց են լուծում, որտեղ դա սոցիալական լարվածությունը որևէ կերպ չի լուծում, այլ լուծում են մի ամբողջ խավի հավատարմության հարց, որը հետո կծառայի ընտրությունների կեղծման նպատակով։ Այսինքն իրականում պետական բյուջեն շատ հաճախ ծախսվում է հենց այն նպատակով, որ ստեղծեն ամուր ընտրակեղծարար բանակ, որտեղ դա հազարավոր մարդկանց ծառայություն է, որ կիրառվում է ընտրությունները կեղծելու համար, եւ այդ մարդիկ պատրաստ են
կոկորտ դժվար է ապացուցել, պարոն Զորաբյան ձեր ասածը, բայց
դա դժվար չի ապացուցել, որովհետեւ ամբողջ ժողովուրդը դա գիտի, ամբողջ ժողովուրդը գիտի, թե այդ ընտրությունները ոնց են կերծում, ոնց են այդ ադմինիստրատիվ տարբեր մակարդակներում այդ չինովնիկները նպաստում, տո թեկուս բաները, դպրոցների տնօրենները, շատ հաճախ ուսուցիչները, շատ հաճախ, չգիտեմ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները, բոլորը ընդգրկված են այդ գործի մեջ, ինչիով չգիտի դա։
Ես եթե թույլ կտաք անդրադառնամ, գիտեք, շատ արագ պետական ապարատի կրճատումը, դա ես անցյալ խնդիր եմ համարում, դա հիմնական խնդիրը չի, եւ դա այն կարեւորության խնդիր, կարեւոր է դրա օպտիմիզացիան, այո, բայց դա այսպես դարձնել գերխնդիր, ինձ թվում է դա ինչ-որ մանիպուլյացիոնների տարը իրա մեջ ունի, եւ այնուամենայնիվ, եթե ուզում են օպտիմալացնել իսկապես պետական ապարատը, եթե իսկապես այդ նպատակը կա, եւ ես համաձայնեմ այդ սոցիալական լարվածության որևէ խնդիր չկա, Սփյուռքի նախարարությունը ինչ է անում։ Ես կարծում եմ Սփյուռքի նախարարությունը կարող է լինել ուղղակի մեկ վարչություն արտաքին գործերի նախարարության կազմում։ Եթե չեմ խանում, այդպեսին եղել է։ Ես որևէ մեկը թող փաստերով թվարկի Սփյուռքի նախարարության տված արդյունքը համապատասխան այն ծախսերի հետ, որը արվում է այդ նախարարությունը պայելու համար։ Եվ եթե կառավարությունը իսկապես ցանկություն ունի լսելու հանրությանը եւ իսկապես մտադրություն ունի օպտիմալացնել, ես առաջարկում եմ հենց հիմա կառավարությանը ուշադրությունը սևեռեք ոստիկանության վրա։ Կրճատեք ոստիկանությունը, կրճատեք ծախսերը ոստիկանական համակարգում, չարթարացված ծախսերը, այդ շքեղությունը, որը, գիտեք, այսօր հասարակության մեջ ինչքան է, որ Վլադիմիր Գասպարյան ճղացկվի եւ սթափելու կոչեր անի, ինքը չի կարող չընդունել ու պիտի ընդունի։ Այսօր ամբողջ հասարակությունը, ես այդ հասարակության մեջ եմ ու շատերը կփաստեն, ընկալում է ոստիկանությունը ոչ թե որպես իրավապահ մարմին, այլ որպես բանակ ուղղված իշխանության, ժողովրդի դեմ իշխանությունը, որը պաշտպանում է իշխանությունը ժողովրդին։ ժողովրդից։
Դե՞լ է Երևան կենտրակերտարության։ Եթե ընտրությունները կերտված չլինեին, եթե իշխանությունը իրեն զգար ընտրված, ինքը չէր պաշտպանվի ժողովրդից։
Բնականաբար, բայց նաև այդ համակարգի մեջ ներառված մարդկանց քանակի միջոցով նաև ապահովում ընտանիքներով
ընտրությունների մասը։ Կարծում եմ նաև միջազգային կառույցների կողմից է
առանձին, այո, գրանտերով ոստիկանություն ծրագրը իրականացնում է,
իդեպ դա Վրաստանում է
20,000 ոստիկան ինչի՞ համար են
գրանտով ինչ-որ պրոյեկտներ իրականացում, աշխատավարձ գրանտով բնականաբար չեն տալիս,
ընդ որում այո, ազգեստը որ
հա դրանք պրոյեկտներ են, բայց այդ ամբողջ անձնակազմը չարթարացված այդ մեծ քանակի կրկնակի երակի երևի թե, հա, այսինքն դրա կեսը կարողանալ կամ 1/3 իրականում գուցե կարիք կա որ 1/3 լինի աշխատավարձ տալ այդ ծախսերը հոգալ, դա գրանտով չի արվում, գրանտով առանձին պրոյեկտներ են արվում, ընդ որում մեր պետությունը սիրում է, ասենք, քաղաքացիական հասարակության որոշ կազմակերպությունների գրանտակերներ անվանել, եթե այդպես գնանք, եթե գրանտ ուղղակի գրանտ օգտվողին գրանտակեր անվանում, ոստիկանություն եւս գրանտակեր, որտեղ գրանտներով է աշխատում։
Չէ, ավելի վտանգավոր որ երևույթ կա վարկակերությունը։ Գոնե քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները բարձր չեն վերցնում, հետո այդ տոկոսները չի մնում ապագա սերունդներին։ Այստեղ վարկակերություններ կա։
Հիմա վարչապետի, այո, ելույթը վերլուծեցինք, բավական այդպես կարող ենք ասել, դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես են սրանք այս քայլերը իրագործելու, հատկապես երբ խոսքը գնում է, ասենք, շահերի բախման մասին, գիտենք, որ օրինակ չկա Հայաստանում մի պաշտոնյա, որի որդին կամ չգիտեմ որևէ մի մոտիկ ազգակիցը որևէ միտեղ բարձր պաշտոն չունենա, միայն
դղյակ չունի,
հենց
կամ առնվազն դեսպան։
Այո, ենթադրենք, այո, եւ դղյակ, եւ այստեղ չի կարելի բացառել ոչ մեկին, սկսած վարչապետից, փոխվարչապետից, նախարարներով, բոլորը ունեն այդ ազգակցական կապերը, որի մասին էլ խոսում է ինքը վարչապետը։ Հիմա բայց դառնանք մեկ այլ հարցի, ըստ էության, որքանով է մեր այս իրավիճակը, ինչպես դուք նկարագրեցիք, որ ստիպված են գնում այսպիսի բաների, որովհետև վիճակը վատ է, դուք էլ եք ասում, պարոն
Օկտանյան։ Կարծես կա գիտակցում, որ վիճակը իսկապես շատ ծանր է, բայց այստեղ ես
եւ նաեւ ժողովրդական այդ ընդդեմի ողքի մասին,
որ իսկապես շատ դրական երևույթ էր, այդ շատ լուրջ հարցեր դրվեցին կապված ապրիլյան այս պատերազմի ժամանակ այդ բաց թողումների վերաբերյալ, եւ սա ձնագնդի պես աճում է։ Այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, ես դեռևս բավարար հիմքեր չունեմ ասելու, որ այդ գիտակցումը իսկապես մոդել փոխելուն ուղված գիտակցում է։ Սա ես ավելի շատ փորձում եմ, ինչքան ես հասկանում եմ, օրինակ հիշեք նախագահի ելույթը հանրային խորհրդում, այդ մի փոքր հատվածը որ կար, երբ որ նա հայտարարեց, որ 100 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներն ապահովել ապրիլին, եւ դա փաստորեն նաեւ նա ասեց, որ դա այն հիմնական հարկատուները չեն ավելացել, այսինքն հասկացեց, որ ստվերից է հանվել։ Սա մոդելի փոփոխություն չի, սա ավելի շուտ փորձում են ավելի էֆեկտիվ դարձնել գործող մոդելը, իսկ այդ մոդելը ունի շատ լուրջ սահմանափակումներ եւ կոռուպցիոն ռիսկերի
շատ մեծ դեր է դառնում այդտեղ։
Այստեղ դրա համար ես ավելի շուտ սա տեսնում եմ փորձեր եղած մոդելը մի քիչ ավելի արդյունավետ դարձնելու, բայց ես ենթադրում եմ, որ կլինի այն, ինչ եղավ, ասենք, կոմունիստական այդ խորհրդային միությունը, որ պիրիստրոյկայի անցավ, այդ պիրիստրոյկան բերեց ուղղակի փլուզման։
Ընդեմ, պարոն Ժավրան, ինչ կարող եք ասել, այ դուք
նախ ես
ձեր քննարկումը 4+4+4, ինչ տվեց։
Նախ ես
գումարը ինչ անում, 12 թե 13։
Մի քիչ նույնպես անդրադառնալ այս թեմային, մենք պետք է հասկանանք, որ ստեղծված է existential վտանգ, այսինքն գոյատևման մեր սպառնացող վտանգ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի համար։ Եվ քարոզիա պատերազմի հիմնական արդյունքը դա էր, որ այն, ինչի մասին մենք զգուշացնում ենք տարիներ շարունակ, ասելով, որ կոռուպցիան, պետական միջոցների մսխումը, վատնումը, դա իրականում սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը, բացի նրանից, որ հանցանք է, դա նաեւ սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը, այս պատերազմը կարծես ունեցավ այս թափեցնող էֆեկտը։ դա վերջապես բոլորը հասկացան, որ այս իշխանական ռոպագանդան տապալվել է։ Գիտեք ինչ էր, իրականում իշխանության մոտեցումը հետևյալն էր, դա չէր ասվում բացահայտ, բայց մոտեցումը հետևյալն էր, դե լավ, ընտրությունները կեղծում ենք, թալանում ենք, լափում ենք, բայց գոնե մի խնդիր լուծում ենք, մենք կարողանում ենք ապահովել անվտանգությունը, ուրեմն այս ամենի չէ մեզ պետք է ներվի, մենք պահում ենք սահմանները անառիկ և ամեն ինչ կարգին է։ Ահա այս իրենց լեգիտիմության, եթե կարելի ասել, վերջին մնացորդը, որը կապված էր նրա հետ, որ իրենք անառիկ են պահում երկրի սահմանները, սա փլուզվեց այս պատերազմի ժամանակ։ Դրա համար է իշխանությունը հիմա շփոթված, մի քիչ էլ փորձում է ինչ-որ արագքայլեր անել, ընդառաջ ժողովրդին ինչ-որ բաներ փրկել և այլն և այլն։ Սա է, այսինքն վիճակը իրականում վատ է, որ հիմա փորձում են կրճատել, չգիտեմ, գնալ ինչ-որ քայլերի, կոռուպցիայի դեմ պայքարել եւ այլն։ Հիմա դուք շատ իրավացեք, որ ամենալավ ձևը, ես դրա մասին արդեն խոսեցի, ապացուցելու, որ նրանք ձգտում են պետական կառավարման ավելի արդյունավետ ձևին, դա ազատ եւ արդար ընտրություններն են Հայաստանում, եւ մենք հիմա ունենք պատմական շանս կապված նրա հետ, որ ինչ-որ վերահսկելի ձևով ամբողջ Հայաստանի քաղաքական վերնախավը և քաղաքացիական հասարակությունը և ընդդիմությունը և իշխանությունները ձեռք-ձեռքի տված, այդ հնարավորությունը ստեղծված է պատերազմի վտանգի առաջ, այդ հնարավորությունը ստեղծված է։
Պետություն կա, որը անցում այդպեսի կատարել է, էլի, կան տես, օրինակ Իսրայելը։
Իսրայելը ի սկզբանե եղել է դեմոկրատական պետություն,
չէ՞ դժվար է ասել,
բայց ես այդ օրինակը լրիվ
ինչ աստիճանի է եղել դեմոկրատիա,
լրիվ ընդունում եմ, ես այդ օրինակը լրիվ ընդունում եմ, և Իսրայելի հզորության հիմքում ընկած է այդ ժողովրդավարությունը,
այդ հնարավորությունը, հայ ժողովուրդը շատ նման է ասենք հրեա ժողովրդին, նույն ճակատագիրներն են, նույն ողբերգությունը, այո, բայց
եթե խոսենք,
ուզում եմ ասել, որ նույն ժողովուրդն է և կարող են նստել, այո,
եթե խոսենք Իսրայելի մոդելի մասին, ավելի կարևոր բան կա, ավելի բան կարևոր բան կա, որ մենք կարող ենք Իսրայելից վերցնենք, ու պետք ստիպված ենք, ու պետք է վերցնենք, մենք նախ պետք է գիտակցենք, որ մենք թշնամական միջավայրում բավականին երկար ենք լինելու, ոնց որ Իսրայելն էր թշնամական միջավայրում, և պետք է սովորել գնալ զարգացման և տեխնոլոգիական առաջադիմության գտնվելով թշնամական միջավայրում։ Իդրա լավագույն միջոցը գիտեք որն է, Իսրայելում բանակը, դա երիտասարդի համար միայն հայրենիքը պաշտպանելու տեղ չի, դա երիտասարդի համար նաև տեխնոլոգիաներին ծանոթանալու և զարգացնելու տեղ է, դա նաև բիզնես կապեր ստեղծելու տեղ է, շատերը, որ արդեն վերադառնում են խաղաղ կյանքի, գնում են տարբեր բիզնեսներով են զբաղվում, տեխնոլոգիաներ են զարգանում, հետո զարգացնում, հետո պարբերաբար նորից գնում են բանակ ծառայելու, և վստահ, ես շատ գրքեր եմ կարդացել այդ ուղղությամբ, վստահ եղեք, որ Իսրայելի հասարակության մեջ այդ կապերը, որ ստեղծվում են բանակում, ռազմիդաշտում, բիզնեսի զարգացման առումով ամենակարևոր կապերն են համարվում։
Մեզ մոտ
ուզում ասեմ, մեզ մոտ
բանակը
պետք է դարձնել, բանակը պետք է դարձնել ոչ միայն հայրենիքի պաշտպանության գործիք, այլ նաև բիզնեսի զարգացման գործիք, տեխնոլոգիայի առաջադիմության գործիք, այս մոդելն է պետք վերցնել։
Մի բան կուզեմ ավելացնել, մի հատ մի բան եմ նկատում, դեզադրական եմ գնահատում ու սաղմերը դեռ երևի թե, բայց մի հատ մոտեցում կա մեր հանրության մեջ, տեսեք, քանի որ հանրությունը իսպար հույսը կտրել է իշխանությունից և արդեն նաև եկել այն փուլը, որ արդեն ինչ-որտեղ հոգնել է, սա դժվար փողոց և ինչ-որ բան պահանջելու, արդեն աստիճանաբար որդեգրում է այլ մոտեցում, ոչ թե այլևս դուրս գալու պահանջել, այլ ինքդ անես դա, ալտերնատիվա է ստեղծում իշխանության, ու մի օր, եթե սա զարգանա, ես ցանկանում եմ դա զարգանա, իշխանությունները կանգնեն իրականության առաջ, որ իրանք ուղղակի այլևս իրենց ալտերնատիվ ամեն ոլորտում կա, և իրանք ուղղակի բանի պետք չեն, այլևս առհասարակ բանի պետք չեն, որովհետև հիմա տեսեք, ես հստակ փաստեր ասեմ, սահմանամերձ գյուղերին օգնելու հարցում քաղաքացիական նախաձեռնություն կա, որին շատերը անգամ սփյուռքից ես դա հստակ ինֆորմացիա եմ ասում, ավելի եմ վստահում, բայց պետական ապարատին ոչ, և այդ նույն գումարները կամ օգնությունը, որ ուղարկվում է, ուղարկվում է այդ նախաձեռնության միջոցով, այսօր նախաձեռնությունը կարելի է պետ իշխանության համար ալտերնատիվ ֆունկցիա է վերցել։ Այդ դաշտը դարձել է լավարումով իր մոնոպոլ դաշտը, որով ինքն է զբաղվում այլևս, եւ իշխանությունը outsider-ը դարձել այդ դաշտում։ Այդպես կարելի անել կյանքի տարբեր ոլորտներում, թե քաղաքապետան լավ չի աշխատում իր ոլորտը կարելի է վերցնել, մենք ինքներս հարությամբ անենք եւ մի օր ինքը outsider-ը դառնալու եւ նաեւ այդպես բոլոր ոլորտներում։ Դեր սաղմեր եմ ասում, իսկապես դրա սաղմեր են, բայց այ որ ասում եմ, այդ հարցի պատասխանը չունեմ, ինչպես գուցե համակարգը, գուցե չէ, ինչի՞ հա, դա համակարգային փոփոխություն է։
Դեպքում գուցե պետական,
եթե չկա այդ իշխանությունը, եւ տեսեք, ես որպես քաղաքացի ինձ համար չունեմ հարցի պատասխան, այնակ ասում ենք իշխանափոխություն կամ ինչ որ,
հա, օկտարյան, այդ
ես անձամբ իհարկե առաջի հայացքում դրական երևույթ, բայց այստեղ կա մի վտանգավոր բա։ Ես սա համայնքային հոգեբանության դրսևորում է, իսկ շատ ավելի ճիշտ կներ, որ քաղաքացին փորձեր պետականությունը ուշեղացնել իր ներգրավումով, քան թե ասել, հա, դե պետություն դու կաս, ինչ ուզում ես արա, ես կանեմ։ Նախ ինչ որ պայ չմոռանանք, դեռ Մաքս Վեբերն էր ասում, պետությունը դա առուդյան ասել, այսինքն բռնության գործիք է։ Կգա մի պահը եւ այդ ամենին ուղղակի կասի ես եմ պետությունը, մի քիչ այս վտանգները կանցնեմ եւ այդ հարցը կլուծի։ Եվ ոչ սա միայն Հայաստան պետությանը, ցանկացած պետություն ի վերջո փորձելու է եւ դարերի պատմությունը պետականության, դա է ցույց տվել, նորից փորձելու է թեկուզ կիրառելով բռնի մեթոդներ վերադառնալ դրան։ Իսկ եթե ժողովուրդը ինքը արդեն այս խնդիրը իսկապես լրջագույն խնդիր է, որ մենք պետականություն դայերը որ չենք ունեցել, այդ պետականության այդ Իսրայելի տարբերությունը ստանում եմ տեսնում, որ նրանք կարողացան այդ սիոնիզմի գաղափարի հիման վրա նաև պետականության գաղափարը ներարտել իրենց քաղաքացիների մեջ։ Մեր մոտ պետականության գաղափարը չկա եւ դա ինչ ձևով կզարգանա հիմա, այսինքն այդ նախաձեռնությունները դրա մասին ասում, սկզբի համար դրական էին, բայց հետո դա պետք է պարտադրել պետությանը, որ ինքը այդ գործառույթները շատ ավելի էֆեկտիվ կատարի, այդ պարտադրել, որ նա ոչ թե հայտարարություններով, այլ իրապես կոռուպցիան նվազեցնի, պարտադրել, որ նա իրականացնի նորմալ ընտրություններ։ Այսինքն այստեղ է, որ պետք է իսկապես երևա, որքանով մենք կազմակերպված ենք։ Իհարկե կա մի խնդիր, որը մեր հասարակության եւ դա նաեւ տարբեր ուսումնասիրությունների միջազգային կազմակերպությունների ցույց են տվել, սա ես համարում եմ մի շատ լուրջ խնդիր, չհաշված նաեւ մեկ այլ լուրջ խնդիր՝ կոռուպցիայի նկատմամբ հանդուրժողական վերաբերմունքը, որ նույն Global Corruption Barometer-ը ցույց էր տալիս, շատ հանդուրժող եւ պայքարելու հրաժարվող լինելուց բացի, մենք ունենք նաեւ մեկ այլ լուրջ խնդիր, դա վստահության իսպար, համարյա իսպար բացակայություն։
Հարգելի ունկնդիրներ, հարցազրույցն ամբողջությամբ կհեռարձակվի Կիրակնորյա վերլուծական հաղորդման ընթացքում քիչ անց Երևանի ժամանակով ուղիղ 20-ին ազատություն.am կայքով, այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Իսրայելում նշել են նահատակված զինծառայողի օրը, Երուսաղեմի հայ համայնքի ներկայացուցիչներն իրենց դիտարկումներն են ներկայացնում Հայաստանի պաշտպանության Հայաստանի բանակի վերաբերյալ, լսենք Արտյոմ Չերնամոլյանի հաղորդումը։
Երևան ժողովուրդ անկախության նորվա նախորդին մեկ շատ կարևոր օր ունի՝ պատերազմներում զոհված բոլոր զինվորների հիշատակի օրը, որն այս շաբաթ էր, մայիսի 11-ին, ու առավոտյան ժամը 10-ին այն ազդարարվեց հուշկուշի չակների ձայնով։ Սովորաբար մարդիկ մեքենաներից դուրս են գալիս, լինի դա մայրուղի թե փողոց, բոլորը խոնարհվում են իրենց նահատակված զինվորների հիշատակի առջև։ Ռուսակիցս Հայաստանի եւ Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյան։
Կարելի է մեկ օր առանձին եւ հայնական պատերազմ զոհվածների եւ Ղարաբաղյան կռվի, ինչու՞ չէ նաեւ 18 թվի Սարդարապատի կռվի, Վանի Աբստամցի, այսինքն մի խոսքով հայ զինվորի զոհվելը իր ազատագրական պայքարի ընթացքում կապված Հայաստանի պատմությանը։
Հայ մտավորականի կարծիքով չափազանց կարևոր է երիտասարդների ու մատաղ սերնդի մոտ հայ զինվորների նկատմամբ յուրահատուկ մոտեցման ձևավորումը եւ փոքր հասակից նրանց մոտ զինվորակրվելու հետ կապված աշխատանքների կատարում։ Այս ամբողջը պետք է պետական քաղաքականություն լինի։ Հայական բանակի մոդելն իսկապես իդեալական կլիներ հայկականի համար, երբ զինվորին ոչ թե տարվա կտրվածքով մեկ անգամ արձակուրտային, այլ զինվորներն ամեն օր հնարավորություն կստանային տուն գալ եւ առավոտյան վերադառնալ։ Հայ մտավորականի կարծիքով ապրիլյան քարոզիա պատերազմը շատ բաց թողումներ, բացահայտել։ Այս մեղավորներն այդպես էլ արժանի պատիժ չստացան։
Բայց երեք հոգի իբր թե հանեցին, գիտեք, սա բարակույրեր, որին ես կտրականապես դեմ եմ, եւ ելեմ ասում, սա միայն այսպես սմաս կարուսեն ոնց ասում են, սա արմատական փոփոխություն չէ, թե ինչու համար նախագահը շատ լավ գիտի, ես էլ գիտեմ, պետք էր բարիս բուն իմաստով ամենամեծ խստությամբ պատժել նրանց այդ վիճակին հասնելու համար։ Անտարակույս այդքան զոհեր չի պիտի ունենայինք։
Ապրիլյան պատերազմից հետո, Ռուսաստանից հետո, որ Հայաստանի հրճակված ռազմավարական տաշնակիցն ու միակ բարեկամն է, նաև Իսրայելի մասին է շատ խոսում, որ ժամանակակից զենք ու զինամթերք էր վաճառել Ադրբեջան։ Իսրայելում այս պատերազմից հետո որևէ հայտարարություններ չեղան, որևէ անդրադարձ չեղավ։ Հայկական համայնքը ցույց կազմակերպեց վարչապետի նստավայրի ու արտաքին գործերի նախարարության դիմաց։ Ֆարհան Ասլանյանը ասաց, թե
անընդհատ Իսրայելի մասին են խոսում։ Ես կարծեմ յուրաքանչյուր պետություն ունի իր շահը։ Ասում են իբր թե Իսրայել առաջարկել է այդ ենքերը նաև Հայաստանին եւ Հայաստանը հրաժարվել է։ Մենք չգիտենք, որ ես կոնկրետ չգիտեմ այդ մասին։ Կամ էլ գուցե Ռուսաստանն ասել է չհամարձակվեց Իսրայելից բան վերցնես, քո պապան ես եմ, պիտի ինձանից վերցնես։
Իսրայելը Ադրբեջանից գաղթած հրեաների ուխարն ընտանիքներից բաղկացած 100,000 հաշվող համայնք ունի, որն ունի հերոստատեսությունը եւ լրատվամիջոցները։ Իսրայելի քնեսետում պատգամավորներ, հանձնես նախկին արտգոս նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի ու Հեյդար Ալիևի միջազգային հիմնադրամի միլիոնավոր նավթադոլարների, որը ծախսում են լիբերմանականները։ Սրա դիմաց արաբների եւ մյուս կողմից հրեաների ակցիաների ու ճնշման տակ հայտնված փոքրիկ հայկական համայնք, որը մոտ 10,000 մարդ է լավագույն դեպքում հաշվում։ Հայաստանն ուշադրության կենտրոնից իհարկե դուրս մնացել Երուսաղեմի հայկական համայնք, սա փաստ է, բայց մենք չէ որ պետք է փաստենք, թե ինչպիսի սոցիալական ծանր պայմաններում են ապրում այսօր Հայաստանի բնակիչներ։ Ու պարոն Ասլանյանի կարծիքով
լավ կլիներ, որ ինչպես մտածում են պատերազմից պաշտպանվելու կամ արձակվելու, դրա բուն արմատը սոցիալական հարցերն են։ Էդ մի նայեք, որ իսկ աննոթի երիտասարդությունը, մեծահասակները մի կողմ թողեցին բոլոր սոցիալական անարդարությունները ու զենքն առած գնացին սահման։ Գիտեք, միշտ չի որ կարող է այդ պաֆոսը լինել, պետք է առաջի հերթին ժողովրդին կերակրել, Նապոլեոնի խոսքերն եմ ուզում ասել, այն ժողովուրդը, այն իշխանությունը, որ չի կերակրում իր բանակին, կկերակրի ուրիշի բանակին։
Արտյոմ Չերնամոլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Լեմոնտ Բարբերականում ուշագրավ հոդվածով է հանդես եկել Ֆրանսիայի արվեստաբան Սերժ Ավետիքյանը, թեման հայ-թուրքական հարաբերություններին է վերաբերում, հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Արտնացեք թուրք բարեկամներ, մի թույլ տվեք, որ Էրդողանը փսրի ձեր երազանքները։ Այս վերնագրի տակ Լեմոնտ հեղինակավոր օրաթերթի կայքի ժամորերը սրատարակված մի հոդ բաց ստորագրել էր ֆրանսահայ արվեստագետ Կինո դե Մադրիդ և դերասան Սերժ Ավետիքյանը, որը մոտ է կանգնած թուրք առաջադեմ մտաորականներին, ինքն էլ լինելով անվերապահ ջատագովներից մեկը հայ-թրկական բարեկամության։ Գրություն ուղված է թուրք մտավորականներին, որոնք մոտ մեկ տասնամյակ առաջ հրամդինքի սպանությունից և հայ ժողովրդին ուղված ցավակցական նամակից ի վեր գտնվում են մի տեսակ թմբիրի մեջ, ավելի նահանջ են ապրում Թուրքիայի դեմոկրատականացման և հայ-թրքական երկխոցության համար տարված իրենց նախկին աշխատանքից։ Ինչ վերաբերվում է հայկական հարցին, ապա եթե ճիշտ է այն, որ եթե շարունակվում են գրվել հոդվածներ, կազմակերպվել գիտասողովներ, թույլատրվել նույնիսկ հիշողության հանրահավաքներ, լրաձայն, նախընտրաբար նստած և ցեղասպանության զոհ դարձած հայ երևելի մարդկանց լուսանկարները գրքներին, ապա ճիշտ է նաև այն, որ ինչպես հաստատել է Սերժ Ավետիքյանը, ոչ մի էական առաջընթաց չի կատարվել հայ-թուրքական երկխոցության բնագավառում։ Հոդվածագիրը հիշեցրել է այն ժխտական դիրքորոշումը, որ ստանձնել էին Թուրքիայի դեմոկրատները Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրենքի հանդեպ, այն առարկությամբ, թե նման օրենքի ընդունումը կարող էր խստացնել իշխանությունների դիմադրությունը իրենց հանդեպ և խանգարել երկրի դեմոկրատականացման իրենց աշխատանքը։ Ինչպես շատերը վերջին տարիներին և ամիսներին, Սերժ Ավետիքյանը ևս շեշտել է Էրդողանի կարգի խստացումը։ Պարոն Էրդողանը իսխում է միահեծան, արգելում է խոսել, բանտարկում է նրանց, ովքեր համարձակվում են այդ անել, շփոթ է առաջացնում միջին արևելքում և ամեն տեղ, ուր որ կարող է գրում է Սերժ Ավետիքյանը, շատ են իհարկե վախի պատճառները, բայց հեղինակին անհանգստացնում է այն, թե ինչ գիտակցություն են ցուցաբերում թուրք մտավորականները, դեմոկրատները այդ ամենի հանդեպ։ Իր հոդվածի վերջում հեղինակը, որը հրատարակել է այն Թուրքիայի խորհրդարանում հայ պատգամավոր Կարո Փայլանի դեմ գործված հարձակումից հետո, կանգ է առնում վերջինիս ճակատագրին։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում Կարո Փայլանին, արդյոք նա հանդիսանալու է հաջորդ զոհը, նորից հայկական արյուն է հոսելու Էրդողանի վամպիրներին հանգստացնելու համար, հարց է տալիս Սերժ Ավետիքյանը, հիշեցնելով, թե Կարո Փայլանը համարձակվել էր հրավիրել խորհրդարանի մյուս պատգամավորներին քննություն բացել անցյալի վերաբերյալ արդարության վերականգնման համար։ Ինչ վերաբերվում է Կարո Փայլանի ճակատագրին, ապա նրան զորակցության շարժումներ են ստեղծվել Ֆրանսիայում, հայ դատի պաշտպանության հանձնախումբը կոչ է արել հայկական համայնքի անդամներին դիմելու Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկերոին, որպեսի վերջինս Անկարայում Ֆրանսիայի դեսպանի միջոցով ստանձնի Փայլանի պաշտպանությունը։
Ներկայացնում է Ռուզան Գյուրեղյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորիա հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքով կմեկնարկի Կիրակնորիա վերլուծականը։ Հաջողություն։